siyamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli kuleli viki. Ngiyabonga kakhulu kwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Kuleli viki bemfuna sikhangele indaba yobukhokheli lokuthi uNkulunkulu isibumbo sakhe sinjani. Bemfuna sibale kuMateyu chapter 23 iverse nga 11. UJesu uthi yena, kulo omkhulu kini lonke kumele abe yinceku. Ngakho nxa sikhangele indaba yobukhokheli, siyakwazi ukuba emhlabeni ikhangelelwa ngendlela langelihlo elehlukeneyo kwelikaNkulunkulu. Emhlabeni ubukhokheli, abantu abaningi nxa becabanga inkokheli bacabanga izikhundla, bacabanga umuntu okhonzwa ngabanye abantu, bacabanga umuntu olezisebenzi olabantu abamphakamisayo. Nxa sikhuluma ngobukhokheli lapha emhlabeni, imfanekiso esiyibonayo siyabe sibona umuntu ohamba phezu kwamakhanda abanye abantu. Abanye abantu bedubeka, yena kunguye ke okhomba phakathi, kunguye odla kuhle, kunguye oyenza yonke into yakhe yonke esetshenzelwa ngabanye. Kodwa lapha sibona uJesu ebuya nomqondo owawehlukene ngesikhathi leso ayephila kiso. Kwakubusa kule mbuso ehlukeneyo. Leyo mbuso yayingeyamaRoma, belobukhokheli babo. Ubukhokheli babo babuyilobani bokuthi amakhosi ayesatshwa, amakhosi asetshenzelwayo. Ikanti njalo siyabona kulabo abezenkulu ngaleso sikhathi esingathi abayibaba bekhokheli bandla, amaFarisi nabo bonke ababezi amapriesti amakhulu ababekhona, abantu babesebenzela ukuphakamisa labo bantu. Ngakho uJesu sihlangana laye lapho engena echasisa ngokuthi kambe inkokheli kuyini. UJesu uthi ubukhokheli yokuba yinceku. Asihlangana loJesu egezisa izinyawo zabafundi bakhe. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona, wathatha ke ithawulo wazembesa, waguqa phansi, waqalisa ukugezisa izinyawo zabafundisi bakhe. Sibona uPeter besala ngoba inyawo zazingcolile. Abantu behamba phakathi kwenhlabathi, behamba phakathi kwedodi yonke yayisiba khona, zibutha yonke into. Kodwa uJesu wathatha ke ithawulo, wathatha ke isepa, waguqa phansi, waqalisa ukubagezisa. Lo kwakungumsebenzi wezinceku wabantu ababeyisigqile emzini yabantu. Kodwa uJesu wathatha isimo sokuba yinceku. Njalo siyabona nxa uPawulu ekhuluma ngaye uJesu uthi wabane nomqondo, ebhalela kwabeFilipi, uthi kwabeFilipians, uthi wabane nomqondo onjengaye uJesu, owathatha isimo sokuba yinceku, wazikhulula ukuba yinkosi yamakhosi, wazehlisa waba yinceku. Ngakho ke ubukhokheli uJesu akukhangeleleyo, uNkulunkulu akukhangeleleyo, yilobo obokuba yinceku. Ngiyakwazi namhlanje ukuba kulalela abantu abalobukhokheli ezigabeni ezehlukeneyo, ngabe kumbe kusenkonzweni, ngabe kumbe umkhokheli kupolitika, kumbe ngabe ungumkhokheli esigabeni laso okiso sona mbuyinduna. UJesu into ekhangelele kuwe ukuba ube yinceku, kube ngokhonzayo abantu abakulandelayo. Asibe nezinceku ukwenzela ukuthi uNkulunkulu asebenze ngathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sibongile namhlanje ukuba izwi lakho lilamandla, izwi lakho lingumhedla. Nkulunkulu wami, kulaba abalaleli abazinkokheli, izwi lakho libasize ukuze uguqule indlela abakhokhela ngayo abantu bakho. Babakhonze babe zinceku. Ngegama likaJesu siyathandaza. Amen. Ngiyabonga kakhulu balaleli, lithumezele imicabango yenu ngalokho esikuxoxileyo. Sihlangane njalo ngeviki ezayo. Inkosi ibusise.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi useNisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.